jsou výročí, která si rádi a vděčně připomínáme. Mezi ně jistě patří 75. výročí konce druhé světové války a osvobození Rudou armádou. Jsou ovšem i výročí, která nás mohou děsit a vyvolávají v nás pochybnosti. Takovým je 70. výročí popravy Milady Horákové, jediné ženy v procesech, v nichž byly odsouzeny desítky nevinných lidí. Petr Koura, historik, o minulosti ví více, proto je mým hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Poslechu zve David Šťáhlavský. Hovory. Historik Petr Koura, tady ještě jednou vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Historii žijete, podílel jste se na projektu České televize České století, na filmu Jan Palach. Co vás nejvíce na historii fascinuje?
Nevím, co mě na ní fascinuje, ale zajímá mě už od malička. Asi to, že každá historická událost je jedinečná, je svým způsobem neopakovatelná, i když se nám někdy zdá, že historie se opakuje. A mě prostě na tom fascinuje třeba přijít nějaké události na kloub, jak se stala, proč se stala, zasadit jí do souvislostí, tak asi to je ta věc, která mě na historii a jejím objevování fascinuje.
Vy jste říkal, že historie se jakoby opakuje, přišel jste na nějaký algoritmus, podle kterého se opakují ty historicky podobné události?
Nepřišel a myslím, že se o to pokoušeli daleko chytřejší lidé přede mnou a nikdo na to nepřišel. Takový ten pocit, že na něco takového přijdete, na systém v historii, většinou vede do blázince, takže tam bych já nerád skončil, takže tohle jsem si vyjasnil už během studií na historii, že nic takového neexistuje a dějiny nejsou úplně jaksi souhrnem náhodných, nahodilých skutečností, to zase si nemyslím, ale rozhodně ten algoritmus dle mého soudu neexistuje.
Na druhou stranu neděsí vás to, jak se pohled na dějiny tendenčně mění, protože s každým režimem, ale i s vládou, nemusíme mluvit jen o režimu, ale s každou vládou se trošku mění ten pohled na historii.
Tak můžeme to vnímat tak, že je to určitá interpretace těch historických událostí. Nemusí to být jenom režim politický nebo nějaký totalitní, který určuje jednotný výklad, ale třeba já říkám studentům, že to, jak se bude hovořit za 50 nebo 100 let třeba o velké hospodářské krizi, tak jak si nebudou určovat nějaké nové dokumenty, které se objeví, protože ty už jsou víceméně známé, ale to, co se odehraje v těch následujících 50 nebo 100 letech, jestli budeme hovořit o velké hospodářské krizi nebo třeba o první velké hospodářské krizi. Takže samozřejmě to, co se odehrává v naší bezprostřední současnosti, ovlivňuje i ten výklad minulosti a myslím, že to je přirozené.
Kde je potom ta pravá historie? Není vlastně historie pouze tou interpretací?
Já si myslím, že je. I když zároveň si myslím, že jsou určité skutečnosti, nejsem člověk, který by totálně relativizoval historii jako někteří mý kolegové, takže jsou určité historické skutečnosti, ale psaní o historii je vždycky interpretace, takže i moje interpretace, se kterou samozřejmě nemusí posluchači souhlasit.
A to třeba ruský pohled na dějiny. Já jsem zmínil 75. výročí konce druhé světové války nebo velké vlastenecké války v ruském pohledu od paktu Molotov-Ribbentrop, tedy smlouvy Stalina s Hitlerem k tvrzení, že válku vlastně vyprovokovalo Polsko. Právě takový názor se totiž v Rusku šíří nyní.
To je možná ten oficiální výklad, ale také v Rusku vycházejí knihy, které to vidí úplně jinak. My jsme s kolegy historiky před několika dny vydali prohlášení ke kauze Koněvova a tam se odvoláváme na ruskou učebnici, která hovoří o tom, že Rusko napadlo Polsko v roce 1939. Takže vlastně my jsme použili slova našich ruských kolegů, které já jsem podepsal a naprosto jsem s nimi souhlasil. A je to třeba hlas, který není úplně slyšet a který prostě není v těch, řekněme, médiích tak častý, a takže jsem přesvědčen, že i v Rusku jsou lidé, kteří vidí to, jak se choval Sovětský svaz za druhé světové války. To znamená, že byl v roce 1939 agresorem vůči Polsku.
Rusko všem tvrdí, že si pouze vzalo to, co mu patřilo historicky, asi v paralele ke Krymskému poloostrovu, to, co patřilo ruskému impériu, tak si jenom vzalo.
Tak samozřejmě Poláci by to viděli úplně jinak, jo? Takže tam byla polsko-sovětská válka v roce 1920, která skončila sovětskou porážkou v bitvě u Varšavy, což je pro Poláky velice důležitá událost, a já jsem prostě přesvědčen, že to obsazení východní části Polska v září 1939 byla okupace.
Podobně třeba jako polská okupace části československého území?
Ano. to byla také vlastně okupace, kdy vlastně Polsko, řekněme, využilo to, že Československo bylo v září 1938 pod tlakem a přišlo s územními požadavky. Zajímavé, já jsem byl před 11 lety v Polsku, v Gdaňsku, když se připomínalo výročí vypuknutí druhé světové války, tehdy tam přijel Vladimír Putin, kterého jsem viděl asi ze vzdálenosti 2 kilometrů na Westerplatte, a vlastně už tehdy Putin se snažil polsko-ruské vztahy určitým způsobem, řekněme, zhoršit poukazem na tu polskou účast na porcování Československa v roce 1938. Řekl něco v tom smyslu, že Poláci by si měli uvědomit, že nejsou pouze ty oběti z toho podzimu 1939, ale také aktéři z podzimu 1938, a tehdejší prezident Kaczyński mu to docela vrátil, takže řekl, že se za to omlouvá, že to byl hřích, že Polsko se účastnilo toho rozbití Československa v roce 1938. Nicméně tady byly i určité historické konotace zase s rokem 1920, kdy Edvard Beneš využil slabosti Polska a vlastně to definitivní připojení Těšínska k Československu nebylo také úplně košer.
Ale nicméně z toho ruského pohledu tedy vidíte v tom určitou důslednost nebo pokračování určitých trendů.
Tak vidím, ano.
Vaším historickým tématem je nicméně protektorát Čechy a Morava, okupované území hitlerovským Německem. Víme o perzekucích po atentátu na Heydricha, víme o koncentračním táboře v Terezíně minimálně. Jak se ale žilo v tom okupovaném Česku?
V protektorátu byl poměrně čilý kulturní život a třeba představa, že nacisté potlačovali českou kulturu, je trošku zjednodušující. Jim vyhovovalo, když se třeba mladí lidé mohli bavit, protože primárním cílem bylo využít tento prostor pro hospodářské záměry Třetí říše. To znamená, protektorát byl zbrojnicí a nacisté si představovali, že mladí lidé zde budou pracovat a vyrábět zbraně pro Třetí říši. Takže potřebovali tady určitý klid a po práci lidé potřebují i zábavu. To si dobře uvědomovali. Takže kulturní život protektorátu je podle mě poměrně fascinující takovou, řekněme, různorodostí nebo tím, jaké paradoxy v sobě obsahuje. Takže třeba věc, které já jsem se hodně věnoval, je swingová hudba v období protektorátu, a řada posluchačů si možná bude myslet, že jazz a swing byly v době druhé světové války zakázány, ale nebylo tomu tak, protože jsou to fenomény, které se dají těžko definovat. Takže třeba v roce 1944 v létě se v pražské Lucerně uskutečnila přehlídka amatérských jazzových orchestrů zcela legálně a jaksi orchestry z celého protektorátu na ní přijeli a předváděli tady své umění a tedy nebyly omezovány ty soubory. V centru vlastně Třetí říše, doslova pár metrů od centrály gestapa v protektorátu. Takže takové paradoxy obsahuje ten kulturní každodenní život protektorátu a to mě třeba baví.
Vy teď narážíte vlastně na svoji publikaci Svingaři a potápky.
Přesně tak.
O životě nonkonformní mládeže za protektorátu. Jak se ta mládež vymezovala vůči režimu?
Ona se vymezovala jednak vůči režimu, ale také vůči starší generaci. Takže je to vlastně počátek fenoménu generační spoury, který známe.
A co bylo
známe
primární, že vás přerušuju?
To je těžko říct. Jako, já si myslím, že to šlo ruku v ruce. To znamená, že kdyby to nebylo vůči okupačnímu režimu, bylo by to vůči té starší generaci. A bylo to samozřejmě účesem a výstředním oblečením a také specifickou mluvou, ale třeba i postojem, míněno tedy tělesným. Takže těmito všemi různými prostředky mohli mladí lidé vyjadřovat jednak tedy určitý odpor vůči okupaci, ale také vymezování se vůči generaci svých rodičů.
Jak se mluvilo, jak se odlišovali tou mluvou lidé mladí?
Tak asi trochu podobně jako dnešní mladí lidé. Oni třeba zkracovali místo mě to nebaví, říkali mě to neba, což u starší generace způsobovalo neuvěřitelné rozčilení.
Opravdu?
Ano. Vyšel dokonce článek v lingvistickém časopise Naše řeč o mluvě Potápek a Bedel, který tedy je velice vůči nim agresivní. Používali svoje termíny vlastní, svůj slang pro tedy ty fenomény, které patřily k jejich životu, takže třeba tančit swing, pro tady spojení tančit swing používali svinčit, jdeme svinčit. A používali některé termíny, které
což dnes má i samozřejmě trochu malinko jiný význam. I?
Ano, mohlo to být i trošku dvojsmyslné. A zároveň používali tedy termíny, které známe i do dnešní doby, třeba 100 koruně říkali kilo, nebo tedy když se někdo společensky unavil, takže se setnul, nebo že něco baštím ve smyslu, že se mi to líbí. Takže to jsou vlastně slova, která přežila až do dnešní doby. Také už zmiňované Václavské náměstí, které bylo centrem téhle subkultury, tak tomu říkali Trafouš, patrně s odkazem na Trafalgar Square, náměstí v Londýně, a to také jsem zaregistroval až do dnešní doby, Trafouš nebo Trafo, že bývá nazýváno Václavské náměstí.
Vy jste říkal, že za protektorátu u nás kultura poměrně kvetla. Po válce jsme představitelům české kultury, kteří spolupracovali s protektorátním režimem, to pěkně osladili.
Ano, jak kterým, samozřejmě.
Ano, jak kterým, ale byli mnozí. Co swingaři také dostali?
Tak je zajímavé, že takovou neprobádanou kapitolou českého swingu je propagandistická rozhlasová stanice, která působila v Praze, a pro ní právě natáčeli čeští swingaři, protože němečtí swingaři byli většinou v té době na frontě, takže zastoupili čeští kolegové. Svědčí to jednak o úrovni českého swingu, ale také o neuvěřitelné, řekl bych, ďábelskosti té nacistické propagandy. To byla stanice orientovaná na angloamerické vojáky a samozřejmě Goebbels věděl, že je nezaujme Richardem Wagnerem, ale Bennym Goodmanem nebo Glennem Millerem, takže vlastně angažoval hudebníky, kteří hráli velice dobře, a tedy ta hudba byla prokládána propagandistickými frázemi. No a po válce se samozřejmě tady k učenkování v tomto propagandistickém cirkusu příliš český jazzmeni nehlásili. Když se podíváte do jejich vzpomínek, protože už vlastně z nich nikdo nežije, tak zjistíte, jako že věděli, kde to bylo, že to bylo na Perštíně a že teda tam patrně chodili, a jako já to nechci soudit, protože samozřejmě pro ně to znamenalo, že byli zachráněni před nuceným nasazením nebo třeba ještě i horším osudem, a jeden z nich, který teda se k tomu v pamětech přiznal, Kamil Běhounek, tak v té samé době doma schovával svoji přítelkyni židovského původu, která nenastoupila do transportu. Takže on vlastně má doma židovku, která nenastoupila do transportu, a zároveň chodí aranžovat pro propagandistické rádio. To jsou ty paradoxy té protektorátní kultury. Kdyby se na to přišlo, tak tedy mu hrozil trest smrti a ta jeho přítelkyni Evě Janotové transport do koncentračního tábora.
Říká v dnešních Hovorech historik Petr Koura.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No a mojí dnešní osobností tady na Plusu Českého rozhlasu je historik Petr Koura. Bavíme se o protektorátu, ale budeme se také bavit o jednom smutném výročí, a to je 70. výročí popravy Milady Horákové. Přišel konec války, osvobození, vděčnost za něj, ale následně také rudý teror. No a Milada Horáková byla nezlobná, chtěla mu čelit. Mohl takovému zlu jednotlivec opravdu nějak účinně vzdorovat?
Já si myslím, že mohl, když ten člověk si vymezil nějaké hranice, co třeba už dělat nebude a jakým způsobem bude bojovat. Domnívám se, že ano, že bylo možné proti tomu režimu, i když se zdál na konci 40. let, na počátku 50. let jako všemocný, tak myslím, že bylo možné mu se ctít čelit, jako to právě udělala Milada Horáková.
Ona ovšem čelila i nacistickému režimu, k tomu se ještě vrátíme určitě, nicméně ona byla aktivistkou, by se dalo říci v dnešním chápání toho slova.
To nevím. Ona byla aktivní členkou politické strany, Národní socialistické strany. Takže to slovo aktivista má dneska možná trošku pejorativní průběh, protože mladí lidé třeba se neangažují příliš ve stranách, ale teda v různých dalších sdruženích. Takže já bych spíš označil za tu představitelku té tradiční politiky, těch politických stran, které vznikají už třeba na přelomu 19. 20. století, mají svůj pevný program, jsou pevně názorově ukotveny, tak takovouhle za představitelku této politiky bych ji označil.
Já jsem měl na mysli její angažmá od roku 1924 v Ženské národní radě.
Ano, tak ano, byla aktivistkou ženského hnutí, tak to bych souhlasil, kde spolupracovala s Františkou Plamínkovou, což byla klíčová osobnost, řekněme, českého feministického hnutí, tak v tomto ohledu skutečně tedy byla aktivistkou, řekněme, boje za rovné příležitosti žen.
Byla tady Milada Horáková političkou nebo aktivistkou, už to nazveme jakkoliv, levicového smýšlení?
Tak ta strana Národně socialistická ve svém názvu to slovo socialistická má, takže jako ta strana bývá označována za levici, takže byla v tomto ohledu levicové orientace, ale zase z některých těch jejich textů vyjádření je to otázka, takže to třeba to tradiční dělení na pravici levici si myslím, že u ní úplně není zas tak rozpoznatelné. ale to, že se že vstoupila do této strany, vnímala to takhle. Já bych řekl, že to byla žena, která měla vyvinuté sociální cítění. Bylo to možná dáno i tím, že určujícím zážitkem pro ní bylo úmrtí dvou jejich sourozenců na spálu. A vlastně když se rozhodla, že bude pomáhat druhým. Takže vnímám ji spíše jako osobu, která se rozhodla pracovat pro druhé a nevnímala to asi příliš ideologicky.
Ona sama potom také spálu onemocněla, ale zdárně tu nemoc překonala. Překonala i to, že byla nacisty vězněna spolu se svým manželem, programovým ředitelem Československého rozhlasu tehdy, vydržela mučení gestapa a to byla asi zkušenost, kterou potom použila i v době věznění komunistickým režimem.
Určitě, no, ty její výslechy byly velice kruté, protože gestapo se snažilo odhalit celou tu odbojovou skupinu, politické ústředí a petiční výbor Věrní zůstaneme, ve kterých Milena Horáková působila, a pak i během jejího vězení v Terezíně víme, že byla často na samovazbě, takže to týrání ze strany nacistických vyšetřovatelů tak se promítlo i do jejího těla. Víme ze svědectví jejího lékaře, doktora Mařatky, že tedy měla jizvy na rukou.
Poté tady spadla do té mašinérie bolševického nebo komunistického týrání a režimu, který až přivedl na šibenici. Nicméně Milada Horáková byla také členkou svazu Přátel Sovětského svazu. To bylo takové to nadšení po konci války?
Já myslím, že ano, že po druhé světové válce hodně lidí uvěřilo tomu, že vývoj jde doleva, jak říkal už T.G. Masaryk po první světové válce. Byli přesvědčeni, že Sovětský svaz se demokratizoval a že vlastně došlo k takovému ovlivnění vzájemnému Západu a Východu, že Západ přijal určitá sociální opatření ze strany tedy toho Sovětského svazu a Sovětský svaz určité demokratické mechanismy, ale zase máme zdokumentováno ze vzpomínek Arnošta Heidricha, diplomata, že tedy když jí líčil své zážitky z návštěvy Sovětského svazu, že byla Milada Horáková z toho velice zklamaná.
Ostatně Milada Horáková sama byla také v Sovětském svazu. Měla šanci tam poznat něco z té reality?
Tak myslím, že úplně ne, protože jako členka oficiální delegace tak měla oficiální program, ale jak jsem zmiňoval Arnošt Heidrich, který tam byl, tak když referoval o svých zkušenostech, tak vlastně dá se říci, že prohlédla z toho okouzlení nebo z té představy, že Sovětský svaz se stal po druhé světové válce demokratickou mocností.
Já jsem měl na mysli možná ještě, tedy jestli se nepletu, její cestu do Sovětského svazu před druhou světovou válkou.
No, tak tam jezdilo hodně významných osobností, kterým tedy Sověti připravovali, řekněme, oficiální program a tam byla prakticky nemožnost dozvědět se realitu třeba ve 30. letech o tom, co se děje na Ukrajině, že tam je hladomor, tak to vlastně bylo velice obtížné.
Včetně toho, že například vězni jejich koncentračních táborů nebo tedy gulagů demonstrativně někteří drželi knihy vzhůru nohami, ale nikdo si toho nevšiml.
Ano, snažili se při těch návštěvách to dát najevo. Podobně jako potom za druhé světové války v Terezíně během návštěvy Červeného kříže, tak tam bych řekl, že byly určité podobnosti.
Pokoušeli se komunisti získat Mildu Horákovou na svoji stranu? Protože jsme říkali, že byla, ona byla tedy, za prvé byla velmi věřící osobou, ale na druhou stranu byla levicově smýšlející.
Tak traduje se to, že komunisté se snažili jí získat, protože si byli vědomi její popularity, ale teď si nejsem jistý, jestli jsem to četl někde v hodnověrných dokumentech, že by komunisté přímo o ní usilovali. Tady je nutné říci, že po únoru ona vlastně se stáhla z politiky tím, že 10. března 1948 se vzdala poslaneckého mandátu, takže jak se tím dala najevo, že s tím pounorovým režimem nesouhlasí a že tedy ty námluvy, které třeba probíhaly u některých jejich kolegů z Národně socialistické strany, kteří nakonec pak tedy spolupracovali s komunisty, takže nemají šanci.
Co komunisty děsilo více, to, že Milada Horáková odešla z politiky a může se zapojit do protikomunistické kampaně nebo protikomunistického hnutí v Československu, anebo to, že ta osobnost vůbec tady byla?
Tak jim vadilo to, že Milada Horáková tedy se stála z té veřejné politiky, ale stýkala se svými přáteli, a to nejenom Národně socialistické strany, ale i třeba se sociálními demokraty, kteří odmítli sloučení s KSČ, jako byl profesor Zdeněk Peška, a že vlastně se tady může vytvářet jakási struktura, řekněme, rezistentní. Tak to určitě komunisty znervoznělo. A to, co pak je Miladě Horákové kladeno za vinu, je označeno za špionáž a velezradu a podobně, tak je to, že píše dopisy svým tedy přátelům, kteří odešli do exilu, a v nich popisuje situaci, popisuje to, co vidí. Takže ona neposílala žádné tajné zprávy, protože nebyla v žádné pozici, kdyby mohla se dozvědět, já nevím, jaký je rozpočet Československé republiky tehdy, nebo jak probíhá, já nevím, prostě nějaká průmyslová výroba, to prostě neměla šanci zjistit, ale prostě jenom to, co se je, jaká je nálada. A vlastně podobnou činnost dělala i za té druhé světové války, kdy také se posílalo zpravodajství do Londýna Edvardu Benešovi, a nyní vlastně něco, co je za druhé světové války označeno za chvályhodné, je za to i vyznamenána, tak nyní je vlastně to též označeno za vlastizradu a špionáž.
Poprava ženy, jediné ženy v těch vykonstruovaných procesech, byla to určitá daň československých komunistů, kterým Stalin nevěřil?
Já si myslím, že ano. Jako my tohle to nemáme úplně prozkoumáno, ale ten proces přichází v době, kdy už začínají ve východním bloku procesy s komunistickými funkcionáři. A na mě to působí dojmem, že vlastně ze Sovětského svazu přicházel tlak i na československé komunisty, že musí podobné jakési centrum být i v jejich řadách, a že oni se snažili jaksi tomu ruskému Medvědovi nebo sovětským soudruhům předhodit sousto v podobě Milady Horákové a dalších předáků nekomunistických stran, a že se snažili tím říci, podívejte se, tak u nás ty zločiny páchají lidé z těch nekomunistických stran, ti poražení z února 1948. Takže domnívám se, že jako to byl záměr těch československých komunistů a architektů toho procesu, předhodit Miladu Horákovou, aby zachránili ty svoje soudruhy. A jak víme, to se nepodařilo, a vlastně o 2,5 roku později dochází k procesu s Rudolfem Slánským, který je zase největším procesem ve východním bloku s těmi komunistickými představiteli. Takže jakoby tahle strategie nevyšla a bylo naopak řečeno, vy jste se nás snažili oklamat, takže o to větší potom je ta perzekuce vůči skutečným tedy přesvědčeným komunistům, jako byl Rudolf Slánský a jeho druhové. Je to moje hypotéza, která zatím není ověřena nějakým bádáním, ale má to určitou logiku. A vlastně to spolupůsobení sovětských poradců při tom procesu, které nemáme také úplně ještě pořádně zmapované, a nevíme, co přesně, jak se zasahovali do té, řekněme, architektury toho procesu, tak si myslím, že vlastně tohle může být jedno z vysvětlení. My vlastně nevíme pořád, proč si vybrali za hlavu toho údajného spiknutí právě Miladu Horákovou. Já se domnívám, že to bylo proto, aby zvýšili ten účinek toho procesu, aby zvýšili ten šok, že vlastně ani žena nemůže být uchráněna toho nejvyššího trestu.
Padni komu padni.
A prostě ani žena odbojářka vlastně se zásluhami a tak dále, že prostě i takovýto člověk si nemůže být jistý svým životem. To je jaksi moje domněnka, ale v těch dokumentech to nenajdeme. Najdeme tam, že se vyvíjí tedy ta konstrukce toho procesu. Uvažovalo se i o jiné ženě, Antonie Kleinerové, taktéž poslankyni za Národně socialistickou stranu, a nakonec je zvolena Milada Horáková a úplně nevíme proč.
Na závěr, je korektní tvrdit, že Miladu Horákovou popravili vlastně komunisti?
Já si myslím, že ano, protože v té době tedy vládne v naší zemi samozřejmě oficiálně Národní fronta, ale její vedoucí silou je Komunistická strana Československa, a centrem moci ve státě, což prokazuje právě i ten proces, není samotná vláda, exekutiva, ale je to sekretariát UVKSČ jako té nejmocnější a nejsilnější strany v rámci Národní fronty. Právě ze sekretariátu UVKSČ přicházejí ty podněty k propagandistické kampani, takže vlastně je to pro mě skutečné centrum moci ve státě v téhle chvíli v roce 1950 je předsednictvo UVKSČ, nikoliv předsednictvo vlády.
Tolik historik Petr Kůra v dnešních hovorech. Děkuji vám.
Naslyšenou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.